Ժերմենը լռեց և շարունակում էր նայել երկնքի կարծր համարյա քարացած մուգ կապույտին։ Այդ կապույտը թվում էր նույնքան խիտ ու հագեցած, որքան նրա մտքերը։ Իսկ հետո նորից սկսեց խոսել դառը ժպտալով, բայց նույն այն հաստատուն, սառը զուսպ տոնով, որ թվում էր ինքն իր հետ է խոսում։ Նա ոչ մի անգամ չնայեց Անետային, կարծես մոռացել էր նրա ներկայությունը։ «Ես հիանալի գիտեմ, ոչինչ, կսովորի, առանց ինձ էլ կապրի, քեզ անփոխարինելի ես կարծում, պես չէ որ չի ծնվել այն մարդը, առանց որի հնարավոր չէ յոլա գնալ»։ Երբ նա ինձ կորցնի, կմտածի, թե ամեն ինչ կորած է, բայց կորածն արդեն գոյություն չունի, իսկ կենթանի մարդը գոյություն ունի, հնարավոր չէ միևնույն ժամանակ լինել և չլինել, և ընտրությունը շատ արագ ես կատարում, ապրողը գոհ է, որ նեղող հանգույցը, որը նրան կապում է մեռածի հետ, կամաց-կամաց բացվում է, իսկ եթե այդ հանգույցը համարում է, ուրեմն դանակով կսրացեն այնպես, թեթևակի կողքից, և նա ապրողը ոչինչ չի տեսնի։ Մեռածը ընկավ, իսկ կենթանի մնացածը ապրելու է։ Այո, Ֆրանցը կապրի։ Անետան ձեռքը դրեց այն մարդու ձեռքի վրա, որը ժխտեց բոլոր պատրանքները։ Այնտեղ, որտեղ ապրելու է Ֆրանցը, կապրի և ձեր միտքը։ Ժերմենը ազատեց իր ձեռքը։ Մոռացությունը կգա, եթե նա ուշանում է, նրան ընդառաջ են գնում։ Բայց Ֆրանցը խորամանկել չգիտի, նա իրեն այդ նեղությունը չի էլ տա։ Անետան պատրաստվում էր առարկել, Ժերմենը ասաց, ես այդ գիտեմ։ Բայց Անետան պարզ տեսնում էր, որ իմանալով հանդերձ նա չի հավատում, և Անետայի համար դժվար չէր նրան հակառակն ապացուցել։ Հեգնական քմծիծաղով պատասխանելով Անետայի հավաստիացումներին, Ժերմենը հաճույքով էր դրանք լսում։ Պայծառ միտքն ընդհարվում էր պատրանք ստեղծելու ծարավի հետ, պատրանք, որն ապրում է ամեն մարդու մեջ։ Այդ ծարավին տեղի տալը նա այդ գիտակցում էր, պարտություն կլիներ։ Բայց նա ուրախ էր պարտության համար, վերջիվերջո ինչպես հնարավոր համարել, որ սպանող ճշմարտությունը ավելի ճշմարտացի է, քան հույսը։ Ժերմենը զիջում արեց Անետային։ Նրա սիրտը չի մոռանա։ Գուցե, ոչ, միանգամից չէ, ժամանակի ընթացքում։ Բայց ով է ուղություն տալու այդ սրտին, որին ղեկավարող է պետք։ Կորստի վշտից նրա մոլորությունն ավելի կուժեղանա։ Կան մարդիկ, որոնց վիշտը սովորեցնում է, բայց կան և այնպիսինները, որոնց այդ վիշտը կործանում է։ Նրանք հնազանդորեն տրվում են վշտին կամ փախչում են նրանից ուր պատահի։ Ես վախենում եմ Ֆրանցի համար։ Ո՞վ է սիրում նրան, ո՞վ կարող է նրան իր խորհուրդներով ուղություն տալ։ Անետա, մի լքեք նրան, նա ձեզ հավատում է, նրա ղեկավարողը դարձեք, դուք պետք է ներողամիտ լինեք, դուք անսպասելի բաների կհանդիպեք, նրա մեջ այնպիսի գծեր կտեսնեք, որ թերևս ձեզ շփոթի մատնի, բայց չէ որ դա ամեն մարդու մեջ է լինում։ «Դա իմ մեջ էլ կա, իմ խեղճ բարեկամ», ասաց Անետան։ «Կնոջն այնքան էլ հեշտ չէ շփոթի մատնել, ես խոսում եմ անկեղծ կնոջ, շատ տառապած կնոջ մասին, ինչպիսին ես եմ»։ Ժերմենը անվստահորեն նայեց Անետային։ «Կինը նույնիսկ եթե 100 կյանք էլ ապրի, միևնույն է, ոչինչ չի սովորի, ուրեմն աննուղելի է»։ «Աշխարհի արարման օրից նույնն է, ինչ որ կար»։ «Դուք էլ հեռու չեք գնացել քարայրի մարդուց»։ Ժերմենը քմծիծաղեց։ «Ինչ կա որ, դուք իրավացի եք, մենք ձեզանից ավելին չարժենք, մենք նույն թղսի ճուտերից ենք, մեզ ուժեղ ենք համարում մահվան և կյանքի առաջ, բայց մահնել, կյանքն էլ միշտ մեզ հանկարծակիի են բերում»։ «Մենք ոչ մի բան չսովորեցինք, հիմա դա իմ վեճն էլ չէ, չէ որ ես դպրոցից գնում եմ»։ «Բայց դու, Անետա, մնում եք Եվ ձեր ձեռքերին դեր մի անգամ չէ, որ կանոնով կխփեն։ Զգույշ եղեք։ Դեր մի անգամ չէ, որ կյանքի փորձը, որով դուք այդքան պարծենում եք, ձեզ վրա կծիծաղի։ Բայց կույրերի թագավորության մեջ մի աչքանին էլ պետք կգա։ Ես ձեզ եմ վստահում իմ պատանուն, նույնիսկ մի աչքով։ Բայց եվ այնպես ես երկուսն ունեմ, ընդ որում վատ աչքեր չեն, ծիծաղելով ասաց Անետան։ Այդ աչքերը ստեղծված են ոչ թե նրա համար, որ նայեն, այլ նրա համար, որպեսզի այդ աչքերին նայեն։ Բայց եթե դուք չեք տեսնում այն, ինչ ձեզ է վերաբերում, աշխատեք տեսնել նրա համար։ Ուրիշի համար միշտ ավելի հեշտ է խելամիտ լինել։ Ղեկավարեք նրան, նրան սիրեք։ Միայն թե անչափ շատ մի սիրեք, ավելացրեց Ժերմենը։ Անետան ուսերը թոթվեց։ Անետան ավելի մոտ էր Ժերմենին, քան Ֆրանցին։ Ժերմենի հետ նրանք մի խառնվածքի մարդիկ էին։ Անետան նրան ավելի լավ էր հասկանում, նրանց կենսափորձը աճել էր միևնույն հողում, նրանց մտքերը հասունացել էին միևնույն երկնքի տակ։ Եվ ամեն ինչ թափանցիկության չափ պարզ էր այն զգացմունքներում, որոնք Անետան նկատել էր Ժերմենի մեջ կամ ինքն էր տածում դեպի նա։ Նրա բարեկամությունը, նրա սարսափները, տոկունությունը փորձությունների մեջ, դատողությունները կյանքի վերաբերյալ, հանգիստ վերաբերմունքը դեպի տառապանքն ու մահը, հեռացող կյանքի ափսոսանքը, ինքնամփոփությունը, Ժերմենի մեջ ամեն ինչ Անետային հասկանալի էր։ Եթե Անետան տղամարդ լիներ, նա միևնույն ճակատագրի դեպքում կմտածեր, կապրեր ինչպես Ժերմենը։ Ամենայն դեպս այդպես նրան թվում էր։ Չէ որ Ժերմենի մեջ ոչինչ Անետայի համար անսպասելի չէր։ Բայց կարող էր նա արդյոք նույնը ասել իր մասին։ Ուրիշ պայմաններում նրանցից ամուսինների իդեալական զույգ կստացվեր, կապված միմյանց հետ փոխադարձ խոր հարգանքով, մտերմությամբ, վստահությամբ։ Նրանք ազնվորեն միմյանց կտային իրենց դռների բոլոր բանալիները, բացառությամբ մի փոքրիկ բանալու, որի մասին չգիտես ինչու չի էլ հիշատակվել։ Բայց եթե գտնեն այն մոռացված դուռն ու բացեն, կպարզվի, որ երկուս նոտար են մնացել միմյանց համար։ Բարեբախտաբար համարյա երբեք առիթ չի ներկայանում բացել այդ դուռը, և անկեղծ լավ բարեկամության ժամանակ փոքրիկ բանալին մնում է չօգտագործված։ Ժերմենի և Անետայի բարեկամությունը ոչ պահանջկոտ էր, ոչ հետաքրքրվող։ Ամեն մեկը մյուսին տալիս էր այն, ինչ իրենից սպասում էին։ Բայց ոչ ոք չգիտեր, ինչ կարելի է սպասել Ֆրանցից։ Դա խորթություն էր ստեղծում, և դա ձգում էր։ Ինչքան էլ ուզում ես նրան ուսումնասիրիր, միևնույն է չես ճանաչի։ Նա ինքն էլ իրեն չգիտեր։ Տեսքից նա միանգամայն երեխա էր, միանգամայն հասարակ մարդ։ Հենց այդպիսին էլ կար։ Բայց ով փորձում էր թափանցել նրա հոգու մեջ, իսկույն կորցնում էր ճանապարհը և կուրորեն դոփում էր անծանոթ տեղում։ Անետան բոլոր հնարավոր բանալիներով փորձում էր բացել այդ հոգու դուռը, բայց բանալիները կողպեքներին հարմար չէին։ Բացառությամբ մեկի, այն փոքրիկ բանալու, որից Ժերմենը չէր օգտվում։ Հայտնի չէ ինչի բանալուց, ինչպես ասում էին մեծ թագավորի ժամանակները, երբ աշխատում էին չափից ավելի ուշադիր չնայել այդ հայտնի չէ ինչին։ Անետան նույնպես ցանկություն չուներ նայելու հոգու խուլ անկյունները, բայց այդ խաղաղ անկյուններից, որոնք կողնակի աչքը չի նկատում, Անետայի մոտ էր հասնում խորհրդավոր մի բուրմունք, հասնում էր մեղվի փեթակի բզոցը, որը միայն նա ինքն էր զանազանում, որին ականջ էր դնում, կարգի բերելով իր հոգևոր տնտեսությունը։ Եվ այն, որ նա լսում էր թևերի կախարդող ու սպառնացող այդ խշխշոցը, նրանց մի տեսակ հանցակից էր դարձնում։ Դա մի առանձին ազգակցական կապ էր երկու միմյանց օտար մարդկանց միջև։ Երբ խոսք է բացվում ցեղի մասին, հեռավոր կապերը երբեմն լինում են ավելի ամուր, քան մոտիկներինը։ Ծայրի բարակ ճյուղերն ավելի ամուր են լինում, քան ներքևի հաստ ճյուղերը, թեև առաջինները բնից ավելի հեռու են գտնվում։ Դա անետային իշխանություն էր տալիս Ֆրանցի նկատմամբ և նրանց միջև կապ ստեղծվեց։ Առանց խոսքերի։ Այդպես կույր միջատներն են կիսախավարում իրար կպչում իրենց բեղիկներով։ Կա էակների մի ամբողջ ցեղ, որն ապրում է այդ ստորգետնյա կյանքով։ Բայց ցերեկային պարզ լույսի տակ նման էակների ունակությունները թուլանում են։ Նորից այդ ունակությունները կիրառելու առիթ գտնելով, նրանք բավականություն են զգում առանց ցանկություն ունենալու այդ մասին բացատրություններ տալ։ Նման էակները երախտապարտ են նրանց, ովքեր իրենց հնարավորություն են տալիս դրսևորելու այդ ունակությունները։ Ցերեկային լույսի տակ զրուցելով հազարավոր բաների մասին և համարյա միշտ ճիշտ չհասկանալով միմյանց, Անետան ու Ֆրանցը ականջ էին դնում հովտում աղմկոտ ջրի ձայնին։ Եվ մեկը մյուսի հետ շփվում էր հոգու թաքնված եզրերով։ Քայքայումը գնալով արագանում էր։ Թվում էր շենքի ճակատը փուլ է գալիս։ Դա միայն կույրը կարող էր չնկատել։ Ոչ մի կարմրա ներկով հնարավոր չէր թարմացնել այդ հալված դեմքը։ Եվ Ժերմենն այդ ներկից հրաժարվեց։ Ֆրանցն աշխատում էր նրան չնայել։ Նա ներս էր մտնում։ Նրա հետ ներս էր մտնում կյանքի և դաշտերի շունչը։ Ֆրանցը բերում էր ծնծաղիկներ, կավիճով ու ածուխով արած իր վերջին ուրվանկարները, սառը օդ, որով ներծծվում էր նրա հագուստը, և առողջ ձեռքեր, որոնք փախչում էին մեռնողի տենդային ձեռքերի խոնավ հպումից։ Նա աշխուժորեն շաղակրատում էր, և երիտասարդ կյանքի այդ հոսանքը գալվանացնում էր Ժերմենին։ Երկու բարեկամներն էլ իրենց զրույցներում հիվանդությանը չէին դիպչում։ Ֆրանցը բավարարվում էր 2-3 շտապողական հարցերով, որոնցից Ժերմենը չոր և անտարբեր խույս էր տալիս։ Նրանք զրուցում էին արվեստի և հավիտենական, վերացական հարցերի մասին, խոսում էին այն բանի մասին, ինչը երբեք գոյություն չէր ունեցել։ Անետան լռում էր, լսում, զարմանում գաղափարներով բռնված տղամարդկանց խելագարության վրա։ Եվ Կամել Ֆրանցը, որը երկուսի չափ խոսելով պատմում էր գերության մեջ եղած իր կյանքի մասին, ճամբարում անցկացրած տարիների դառնության մասին, որոնք տարածության վրա սիրելի են դարձել, այսօրվա հանդիպումների սեփական ծրագրերի մասին և այն մասին, թե նա ինչ է նախաձեռնելու, երբ պատերազմը վերջանա, այդ ընթացքում էլով կվերջանա։ Ֆրանցի ծրված հայացքը սահելով Ժերմենի դեմքի վրայով փախչում էր նրա ներս ընկած հիվանդության կողմից կրծված թշերից, որոնք կարծես կպցրած լինեին այդ օսկրերի ելուստներին։ Նա այդ վեհերոտ հայացքը փախչում էր անհարմար փութկոտությամբ փնտրելով մի ուրիշ կետ, որտեղ կանգառնելը հաճելի կլիներ։ Իսկ Ժերմենը ստրուկի պես ժպտում էր և Ֆրանցին օգնում վերադառնալ ապրողների երկիրը։ Նա գրեթե միշտ առաջինն էր ասում. «Խոսեցինք, ինչքան պետք էր, և բավական է. Հիմա, Անետա, երեխային զբոսանքի տարեք. Չի կարելի այսպիսի հիանալի օրը ձեռքից բաց թողնել»։ Եվ երբ Անետան մոտենում էր, որ հրաժեշտ տա, ավելացնում էր. «Երեկոյան մի րոպեով ինձ մոտ անցեք մենակ. Դուք ինձ պետք եք»։ Անետան դուրս էր գնում Ֆրանցի հետ։ Ֆրանցը շտապում էր նկատել։ «Նա այսօր շատ ավելի լավ է, ճիշտ չէ»։ Ֆրանցը պատասխանի չէր սպասում։ Նա առաջ էր գնում մեծ-մեծ քայլերով, կուրծքը դուրս գցած, մազերը ծածանվում էին։ Թոքերի ամբողջ ուժով նա ներս էր քաշում մաքուր, նեխումից չթունավորված օդը։ Անետայի ուժեղ ոտքերը, նույնպես իր կամքից անկախ, ուրախանում էին շարժման համար։ Թվում էր առողջ կենթանին իրեն փոխհատուցում է մարմնին կճվածության համար, մարմին, որը հիվանդության մտնոլորտում թմրել էր հիվանդի սնարի մոտ։ Բայց Ֆրանցը համարյա միշտ առջևում էր։ Նա ինչ-որ մանկական խելահեղության մեջ էր ընկնում, վազում էր և, բռնելով եղևնիների ձյունից խավապատված ճյուղերը, բարձրանում էր գահավանդակների վրա։ Երբեմն նրանք իրենց հետ դահուկներ էին վերցնում և այդ թևերը ոտքերին սլանում էին ճերմակ դաշտերով։ Երբ թարմ օդից հարբում էին, երբ արյան հոսանքը լվանում տանում էր մտքերի բոլոր հետքերը, նրանք նստում էին ժայռի ելուստին, արևի տակ և հայացքով ընդգրկում էին հովիտը։ Ֆրանցը, ծիծաղելով, Անետային թվարկում էր բոլոր նոտաներն ու ակորդները, որոնք կազմում էին արևի մայրը մտնելու ժամանակ երկնքում տարածվող սիրամարգի պոչի ներդաշնակությունը։ Ոչ մի րոպե չլռելով, Ֆրանցը խոշոր շտրիխներով նկարում էր ամբողջ էջեր ծածկում գծերով, ուրվանկարներով, ծառերի և գագաթների կոնտուրներով, որոնք նման էին սուր քթերով և ամուր սեղմած շրթունքներով պառկած մարդկանց դեմքերի։ Նկարում էր առանց որևէ բանի մասին մտածելու և անընդհատ շաղակրատելով։ Եվ Անետան նայում էր, թե ինչպես են խոսում նրա մատները, լսում էր նրա լեզվից թռած հիմարությունները։ Անետան պատասխանում էր առանց մտածելու և լուր մտածում հուսահատության մեջ ընկածի մասին, որին լքել էին։ Հանկարծ Անետայի հայացքը գանվեց Ֆրանցի մատներին։ Այդ մատները մեքենայաբար գլուխ էին նկարում, որին Անետան ճանաչեց։ Մերիալի գլուխ։ Անետան լուր էր։ Ֆրանցը դնդնում էր։ Արևը ծածկվեց ամպով։ Եվ լռությունը կարծես սև անցք լիներ սպիտակ գործվածքի վրա։ Ֆրանցը սսկվեց, նայեց մատներին, նրա շունչը կտրվեց, կարծես գալարապտույտ վեր բարձրացող օձ տեսած լիներ։ Նրա ձեռքերը սեղմվեցին, թափով պոկեցին թերթը և ճմրթեցին այն։ Ալբոմը, որը նա շպրտեց, գլորվեց ցած։ Ֆրանցը ընդոստ տեղից վեր կացավ և նորից ձյունածածկ դաշտերով սկսեց կատաղի թռիչքը։ Նրա հետևից, առանց որևէ խոսք ասելու, սլացավ Անետան։ Երեկոյան ընթրիքից հետո, երբ Անետան եկավ, ինչպես խոստացել էր Ժերմենի մոտ, վերջինս նրան շատ սառն ընդունեց։ Ժերմենը տանջալի ցոր էր ապրել։ Նա իր մեջ ոխ էր պահել նրանց նկատմամբ, ովքեր հաճույք են ստացել այդ օրը։ Ժերմենը կշտամբեց Անետային ուշացման համար և մռայլ հարցրեց, թե նրանք լավ ուրախացան արդյոք։ Նշեց, որ Անետան հիանալի տեսք ունի, որ նրա այտերին կարմրություն է խաղում, ըստ երևույթին մաշկիտակ առողջ արյուն է։ Թվում էր, թե Ժերմենն Անետային դատապարտում է դրա համար։ Անետան ոչինչ չպատասխանեց, նա հասկանում էր։ «Բարեկամս, ներեցեք ինձ», հնազանդորեն ներողություն խնդրեց Անետան։ Ժերմենն ամաչեց։ Նա Անետային հարցրեց, բայց արդեն հանգիստ, թե ինչ նորություն կա։ Անետան նրան սկսեց նորություններ պատմել, իսկ նորություններն ուրախ չէին։ Պատերազմը 4 տարվա ընթացքում ոչ միայն չէր ուժասպառվել, այլ ուժեր էր հավաքել։ Ֆրանսիայի վրա կախվել էր Գարնանը սպասվող կործանարար հարձակման վտանգը։ Նրանք խոսում էին ողբերգական ապագայի մասին։ Ժերմենն իր հոգևարքը տարածում էր ամբողջ աշխարհի վրա։ Նրան թվում էր, թե մարդկության էվոլյուցիան ընդամենը եղել է ժամանակավոր հաջողություն, հզոր ցնցման և հանգամանքների բացառիկ զուգադիպության հետևանք, հանկարծական վարիացիա, հանճարեղ ու խելահեղ, հասկացություններ, որ համարյա համարժեք են, և որ այդ էվոլյուցիան հաստատուն չէ։ Հանճարի բոլոր հաջողությունները, մարդու բոլոր նվաճումները նրա պյուրոսյան հաղթանակների լոգ արյունոտ դափնիներն են։ Իսկ այժմ այդ հերոսապատումը մոտենում է իր ավարտին։ Վեր ելնող կորագիծը ընդհատվում է, և տիտանը թավալ գլոր գնում է դեպի անդունդ իրեն գերազանցելու ճիքերից ուժասպառված։ Միանգամայն ինչպես Ռոլֆը, Մանհայմի շունը, որը սովորեց մարդու նման մտածել և 2 տարի հետո արյուն միզելով կրկին գահավիժեց խավարի անձև անդունդը։ Չէ՞ որ միայն մարդը չէ, որ ճամփա է ընկնում հանուն հիանալի արկածների։ Ամբողջ բնությունն է այդպիսի փորձեր արել։ Ամենուրեք սկսում էր կենթանի էակի հսկայաքայլ վերելքը, կենթանի էակի, որը ձգտում էր դուրս պրծնել փոսից, որտեղ նրան հսկում են մութ ուժերը։ Այդ էակը ամբողջովին հուսահատ սողում է դեպի վեր, արյան հետք թողնելով պատի ամեն մի ելուստի վրա։ Բայց վաղ թե ուշ վրա կհասնի այն ակնթարթը, երբ նա ուժասպառվելով կգլորվի դեպի ցած, դեպի մղձավանջի գիրկը, ապակի աչքերով հրեշի գիրկը։ Մղձավանջը երկու շեմերին է, այնտեղ, որտեղ քունն սկսվում է, այնտեղ, որտեղ այն վերջանում է։ «Ով գիտե», ասում էր Անետան, «գուցե, երբ մենք գահավիժում ենք անդունդը, կյանքի աղմկոտ քունը չի վերջանում»։ «Իսկ նա դեռ չի ձանձրացրել ձեզ»։
«Գիշերը երկար է, նորից քնում եմ, ես սպասում եմ օրվա բացվելուն»։
«Իսկ եթե օրը չբացվի»։
«Ես միևնույն է, այդ մասին եմ երազելու»։
Ժերմենը վիճելու համար չափազանց հեռու էր ամեն տեսակի հավատից, և նա ավելի էր ամրանում իր անհավատության և ֆատալիզմի մեջ, դիտելով ամբողջ աշխարհում տեղի ունեցածը սեփական քայքայման լույսի տակ։ Նա ոչինչ չէր ժխտում, նա ոչ դեմ էր, ոչ թեր։ Խելագարության բոլոր տեսակները, որոնք ոգեշնչել են մարդկային մասսաներին, կրոնը, հայրենիքը, բոլոր մարտերը, որտեղ մարդիկ ոչնչացնում են իրենք իրենց, այդ ամենում լսվում է ճակատագրի համաչափ քայլքը։ Ամեն մի գոյ ավարտվում է սեփական ոչնչացմամբ, և մարդկային ճիքերի նպատակը ոչինչ է։ Անետան ասաց նրան.
«Բարեկամս, մի նայեք այս ծփանքին, այս գլխապտույտ հորձանուտին, ժողովուրդների ողկույզներին, որոնք կարչում են ելուստներից, բարձրանում են լեռան վրա և ցած են ընկնում. Նայեք ձեր մեջ, ես մի ամբողջ աշխարհ է, իմ եսում ես լսում եմ հավիտենական այոն»։
«Իմ եսը», ասաց Ժերմենը, «դա գաղ է, ես նրա մեջ որդեր եմ տեսնում»։
«Դուք թույլ եք տալիս, որ ձեր միջից կյանքը ծորա աշխարհի մեջ, վերադարձրեք այդ կյանքը աշխարհից ձեր մեջ, ձերքերով հավաքեք այն ձեր կրծքի վրա»։
«Շուտով ես հավաքելու եմ իմ վերմակը»։
«Բայց դուք ոչ միայն այստեղ եք, այս անկողնու մեջ, դուք ամեն տեղ եք, այն ամենի մեջ եք, ինչն ապրում է, այս պարզկա գիշերը, որն իր սև թևով հազարավոր քնած էակներ է ծածկում, չէ՞ որ այդ գիշերը նաև ձեր մեջ է, նա ձեզ է պատկանում»։ «Ձեր աղքատության մեջ դուք տիրապետում եք այն մարդկանց հարստությանը, ում սիրում եք, դուք տիրապետում եք ֆրանսի երիտասարդությանը, նրա ապագային, իսկ ես ոչինչ չունեմ, և ես ամեն ինչ ունեմ»։
«Դուք ունեք ձեր հրաշալի արյունը, նա ձեզ տաքացնում է»։
«Ախ, եթե ես կարողանայի այդ արյունը ձեզ տալ»։
Անետան այդ ասաց այնքան կրքոտ, որ նրա ամբողջ մարմնում, ինչպես մինչև եզրերը լցված բաժակ, փոթորկվեց այդ արյունը, որի մասին այդպիսի նախանձով խոսում էր մեռնողը։ «Աստված իմ, ինչպես Անետան կուզեր Ժերմենի մեջ լցնել այդ արյունը»։ Ժերմենին դա հուզեց, նա ուզում էր պատասխանել, բայց շնչահեղձության նոպան խանգարեց նրան։ Ժերմենը քիչ մնաց մեռնի, Անետան ամբողջ գիշերը մնաց նրա կողքին, նա բարձի վրա պահում էր Ժերմենի գլուխը։ Անետայի ներկայությունը Ժերմենին ուժ տվեց տարապանքներին դիմանալու համար։ Չէ՞ որ Ժերմեն Անետայից ոչ թաքցնելու բան ուներ և ոչ էլ նրա առաջ հայտնագործելու որևէ բան։ Անօգուտ էր Անետային ցույց տալ իր տարապանքները։ Անետան դա զգում էր իր մատների տակ։ Փոքրինչ շունչ առնելու ժամանակ ցնցող քմծիծաղը շարժեց Ժերմենի շուրթերը։ Նա ասաց. «Այնուամենայնիվ մեռնելը ծանր բան է»։ Անետան սրբեց նրա ճակատի քրտինքը.
«Այո, հարազատս, բարեբախտաբար ես էլ եմ մեռնելու, թե չէ մարդու համար դժվար կլիներ իրեն ներել ապրելը, երբ ուրիշները մեռնում են»։